музыке.
Odlomak sonata u C-molu Domenika Cimarose izveo nam je italijanski pijanista Andrea Bacchetti, verovatno najzanimljivija ličnost u svetu klavirske muzike koju je Italija dala posljednjih nekoliko decenija i umetnik koji zadivljuje širinom muzičkih interesovanja i znanja. Između ostalog, zaslužan je za afirmaciju italijanske muzike za klavir, odnosno za instrumente sa dirkama, koja često neopravdano čak vekovima obitava u senci italijanske opere. Ja sam Bojana Žižić i danas ću vam Andreu Bacchettija predstaviti kroz ovakav repertoar, kroz muziku italijanskog 18. veka komponovanu uglavnom za preteče modernog klavira o kojoj će pijanista i govoriti. Upravo zbog posvećenosti italijanskoj muzici, njegovi sunarodnici ga smatraju izrazitim predstavnikom italijanskog pijanizma.
Noi purtroppo, come diciamo artisti italiani, da un punto di vista strumentale non abbiamo il patrimonio che c'è nella lirica, per esempio, oppure che dal punto di vista strumentale c'è in altri.
Verujem da mi kao italijanski izvođači u instrumentalnoj muzici nemamo zaostavštinu kakvu ima opera, na primjer, ili kakva postoji u instrumentalnoj muzici u drugim zemljama, posebno u Nemačkoj, Francuskoj također. Zato mislim da je ponovo otkrivanje nekih italijanskih autora koji su ostavili značajan trag u operi, u melodrami i koji su mnogo manje zapaženi kao tvorci instrumentalne muzike, nenužno inferiorne u odnosu na operu ili barem neutralne velikoj meri da bi ostale nepoznate, ne samo komercijalno, nego značajan poduhvat uopšte.
Credo che sia un'operazione anche così, oltre che commerciale, anche cioè umanamente importante.
Andrea Bacchetti će nam sada izvesti sonatu broj 4 u G-duru Mucija Clementija, najinternacionalnijeg italijanskog stvaraoca tog vremena, koji je putovao po Evropi i živeo u nekolicini evropskih centara.
Thank you.
Italijanski pijanista Andrea Bacchetti je odsvirao sonatu broj 4 u G-duru Mucija Clementija, jednu od brojnih kompozicija italijanskog 18. veka koje ovaj umetnik stavlja na svoj repertoar, želeći ne samo da rekonstruiše instrumentalno, odnosno italijansko stvaralaštvo za instrumente sa dirkama tog perioda, nego i da pokaže da je ovaj deo italijanske muzičke baštine nezasluženo zapostavljen i ostao zaboravljen. 18. vek je doba naglog razvoja instrumenata sa dirkama, od čembala preko klavičembala do klavira. Autori koji su pisali kompozicije za njih su pre svega operski stvaraoci i skoro su zaboravljeni kao tvorci instrumentalne muzike. Upravo zato njima se posvetio Andrea Bacchetti, i to veoma ozbiljno. Za poduhvat, koji je zapravo pokušaj rekonstrukcije jednog dela istorije, pijanista je morao da se upusti u temeljna istraživanja, u traganje po zaostavštinama, rukopisima, starim izdanjima, gde je pronašao i mnoga neizvedena, nepoznata dela, koje vratio na koncertne podijume i verovatno na repertoare barem italijanskih pijanista. Jedna od takvih kompozicija je i sonata u B-duru Baldazarea Galupija, zvanog Puranello, rođenog u Buranu 1705. i preminulog u Veneciji 1785. godine. Njegovu neobjavljenu i nesnimljenu sonatu u B-duru otkrio je upravo Andrea Bacchetti u kompozitorovoj zaostavštini koja se čuva u Venecijanskoj fondaciji Levi. Nije to prva ponovo otkrivena Galupijeva sonata. Možda se neko seća sonate u G-duru koju je izvodio jedan od najprovokativnijih pijanista 20. veka i jedan od najvećih solista na klaviru koje je dala Italija, Arturo Benedetti Michelangeli, a koja je izazvala mnogo polemika oko autorstva. Neki su se čak pitali da je nije komponovao sam Michelangeli, a zatim predstavljao kao Galupijevu. U potragu za sonatom u G-duru njenim autorstvom išao je i Andrea Bacchetti.
Dunque, io personalmente ho cercato tantissimo il più possibile questa sonata, oltre che nella Fondazione Levi di Venezia, dove ci sono tutti i manoscritti delle sonate di Galuppi.
Ja sam lično tragao za ovom sonatom i to ne samo u Fondaciji Levi iz Venecije, gde se nalaze svi rukopisi Galupijevih sonata, nego i u zbirkama gde su rasute njegove sonate, ali ja nažalost nisam pronašao. Bilo mi je jako žao jer sam želeo da je vidim, pročitam i izvedem. Sa druge strane, nije to tako strašno, jer je maestro Michelangeli nedostižan i svi argumenti verovatno idu njemu u prilog. Bez obzira na sve, sonata je prelepa i neki veruju da je možda, ne kažem, on dopisao ili mnogo prepravio, ne usuđujem se tako nešto čak ni da pomislim. U svakom slučaju, sonatu je bilo teško pronaći i u maestrovo vreme.
Riscritta lui o aggiustata, non oso pensare a tanto, però comunque che sia una sonata che non era facilmente reperibile neanche all'epoca in cui l'ha fatta.
Čak i ako jeste produkt Michelangelijeve invencije, sonata u G-duru jeste izvanredno delo, a to je i Galupijeva sonata u B-duru koju je otkrio i predstavio Andrea Bacchetti.
Thank you.
Bila je ovo sonata u B-duru Baltasarea Galupija zvanog Buranello, koju je u zaostavštini kompozitora u Fondaciji Levi u Veneciji pronašao i na koncertni podijum vratio Andrea Bacchetti, italijanski pijanista kome posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Andrea Bacchetti je rođen 23. septembra 1977. godine u Dženovi i u sasvim ranom uzrastu zapazili su ga muzički velikani poput Herberta von Karajana, Nikite Magalofa ili Luciana Berija. Oni su ga i usmeravali u muzičkom razvoju. Već sa 17 godina diplomirao je na konzervatorijumu Paganini u Dženovi, dobivši specijalnu pohvalu italijanskog ministarstva za kulturu. Na istom konzervatorijumu je sa izvrsnim uspehom završio i kompozitorski kurs, a zahvaljujući velikom talentu i pijanističkoj veštini, dobio je nekoliko uglednih stipendija koje su mu omogućile veoma dobro usavršavanje. Yamaha muzičke fondacije iz Londona, Salzburškog Mozarteuma i Parijskog konzervatorijuma. Usavršavao se i na seminarima kod Weissenberga, Berofa, Longvića i Kamerlinga, a 2003. je pohađao i majstorski kurs kod Mareja Peraja u Parizu. Bacchetti i danas, kao afirmisani solista, često skuplja znanja od starijih kolega i jedan je od retkih koji priznaje da mu slušanje drugih veoma koristi, iako nije od presudne važnosti.
Io sono un particolare maniaco.
Meni slušanje mnogo znači jer sam CD manijak. Ipak mislim da slušanje drugog treba da posluži samo kao polazna tačka, a da ne služi tome da bi se upoređivali, rekli da je nešto bolje ili gore, nego da bismo pomalo upoznali šta rade drugi.
U drugima, dakle, Bacchetti ne traži uzor, niti se sa njima upoređuje, nego ga u slušanju kolega vodi umetnička radoznalost, ista ona koja ga je podstakla da, uprkos velikom bogatstvu literature za klavir, počne da traga za zaboravljenim kompozicijama. U tom istraživanju došao je i do Luigija Cherubinija i njegovih mladalačkih sonata, u kojima se prepoznaje skarlatijevski manir.
Cherubini pianisticamente non è molto noto, soprattutto qui, ironia della sorte, molto più noto in Francia, forse perché ha vissuto una lunga parte della sua vita a Parigi.
Cherubini sigurno nije mnogo zapažen kao kompozitor klavirskih dela, pogotovo ovde u Italiji. U Francuskoj jeste, verovatno zato što je dobar deo svog života proveo u Parizu. On je u mladosti napisao sonate, ali i Capriccio, koji je poznatiji od sonata. To je jedan vrlo zagonetni komad koji zahteva veću produvljenost nego njegova ostala klavirska dela. Ipak, sonate za klavir, za instrumente sa dirkama zapravo, nisu u prošlosti dobile mnogo pažnje, posebno ne na klaviru. Zato sam smatrao da je korisni kulturni poduhvat ponovo otkriti muziku 18. veka, pa i autore kakvi su rani Mozart ili Christian Bach.
Riscoprire un pochettino queste musiche del primo Settecento che possono assomigliare un po' a Haydn come al primo Mozart o anche al Christian Bach.
Saslušajmo sada kako Andrea Bacchetti svira dvodelnu sonatu u B-duru Luigija Cherubinija. Thank you.
Thank you.
Slušali ste i kako je italijanski pijanista Andrea Bacchetti odsvirao sonatu u B-duru Luigija Cherubinija. Bacchetti je debitovao sa samo 11 godina, nastupivši u Sali Verdi u Milanu sa slavnim venecijanskim solistima i Claudijom Šimoneom. Od tada do danas redovni je gost na koncertnim podijumima najvećih svetskih muzičkih centara i na najpoznatijim festivalima. Osim kao pijanista, deluje i kao pasionirani kamerni muzičar. I upravo kao takvog, sa čelistom Rokom Filipinijem, mogla je da ga sluša i beogradska publika 2004. godine na Čelofestu. Danas je jedan od predstavnika italijanskog pijanizma, na čemu insistiraju pre svega italijanski muzički stručnjaci. Iako ovaj solista izvodi dela raznovrsnog repertoara i priređuje i monotematske recitale sa delima, recimo, Johana Sebastiana Baha, dakle jednog Nemca. Još kao sasvim mlad upoznao je Luciana Berija i sa njim je radio na interpretacijama kompozitorovih klavirskih ostvarenja. Danas Bacchettijeva tumačenja Berijove muzike predstavljaju referentnu tačku za izvođače, a sam autor ga je veoma cenio. Repertoar Andreja Bacchettija se dakle prostire od Baha do savremenika i u svakom njegovom segmentu pijanista potvrđuje svoj veliki talenat. On svira virtuozno ali sa lakoćom i ne postavlja tehničku veštinu u prvi plan. Njegove tonske boje su bogate i izražajne, zvuk topao i fleksibilan sa mnogo nijansi. Bacchetti posjeduje veliku maštu koja mu omogućava da sa jedne strane ostaje u okvirima stila, ali da ipak uobliči vrlo prepoznatljivu, originalnu interpretaciju. I u tome nastupa sa lakoćom, te njegova i najneobičnija rešenja deluju sasvim prirodno i logično. Jednoglasne pohvale dobio od kritičara i publike kako za izvođenja muzike Luciana Berija, tako i za interpretacije dela Johana Sebastiana Baha ili repertoara u kome ga danas slušamo, u italijanskoj klavirskoj muzici 18. veka, odnosno u delima autora koje ni publika ni istoričari često sasvim bez razloga ne doživljavaju kao značajne tvorce instrumentalne muzike. Izuzetak među njima jeste Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti, čiju nam je sonatu u A-duru upravo odsvirao Andrea Bacchetti, jedini italijanski kompozitor 18. veka koji je bio omiljeni autor klavirskih dela među izvođačima još od 19. veka. Njegov muzički jezik, koji obiluje harmonskim iznenađenjima i gotovo neurotičnim kontrastima, privlači izvođače i publiku i danas, pa je tako privukao i Bacchettija.
Scarlatti comunque è un compositore del Settecento italiano, forse il più grande, il più geniale, ha scritto tantissime sonate di cui moltissime sono meravigliose.
Scarlatti è verovatno najveći, najgenijalniji kompozitor italijanskog 18. veka. Napisao je veliki broj sonata od kojih su mnoge izvanredne. Video sam da mnogi veliki pijanisti, Andra Schiff, Mare Peraja i drugi, u jednom delu svojih koncerta sviraju Scarlattijeve sonate. Naravno, umetnost se ogleda u izboru sonata, a on je veoma ličan. Šifa sam pre nekoliko godina slušao na fantastičnom koncertu na kome je sučelio Scarlattia sa Schumannom i Haydnom. U programu koji je trajao preko jednog sata, svirao je 13 njegovih prelepih sonata, od kojih mnoge nisam nikada čuo, kojih nema na kompakt diskovima Horovica ili Marije Tipo iz 80-ih. Scarlatti i Clementi su u svetu najpriznatiji Italijani jer su interesantniji od ostalih, ali ipak mislim da ovi drugi instrumentalni autori o kojima sam govorio ne treba da ostanu u senci.
Forse perché sono più interessanti sicuramente di quelli a cui si accennava prima, però questo non vuol dire che debbano essere tenuti in ombra.
Andreja Baketić je nam na kraju današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, koju smo mu posvetili i slušali ga kako izvodi italijansku muziku 18. veka za klavir, odnosno za instrumente sa dirkama, izvesti sonate Domenika Scarlattia. Biće to njegov izbor koji, kako sam pijanista misli, jeste umetnost po sebi, jer i ona oslikava prirodu izvođača. Biće to sonate u Fis duru i D molu. Sa vama je bila Bojana Žižić.